Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul binecunoscut cu numărul 0314-378-379. Pentru cei care intră poate pentru prima dată, repet, 0314-378-379. Și vă pun la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri din regia tehnică vor afișa pe ecran numărul de telefon și adresa de e-mail. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, vă va face imediat legătura în direct, ca să ne spuneți care sunt întrebările care vă frământă în urma studiului biblic din ultima săptămână. Vali ne spune că avem chiar în momentul acesta un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus.
Bine ați venit.
Poftiți. Sunt Nastratin din Argeș și doresc să vă pun câteva întrebări. De fapt, v-am mai pus această întrebare acum două săptămâni de zile.
Și da, n-ați bine răspuns?
A fost o întrebare mai lungă și a doua parte a întrebării ați omis-o. Anume, am întrebat atunci în ce condiții se face botezul. Dacă se calcă una din cele 10 porunci, se poate face? Și mi-ați răspuns că nu. Dar v-am întrebat în acea întrebare, am pus următoarea întrebare atunci. Ce înseamnă concret prima poruncă din Decalog?
Și ce are? Și-ați legat treaba asta de ideea de botez?
Nu, în general, în general. Ce înseamnă concret prima poruncă din Decalog?
Bun, deci asta este întrebarea astăzi, nu?
Da, și vreau să mai pun o întrebare. Da. De fapt, vreau să fac o mică rectificare la răspunsul pe care mi l-a dat săptămâna trecută în legătură cu care este deosebirea dintre un proști și nebun. În Psalmul 92, cu versetul 6, zice, proștul nu cunoaște, iar nebunul nu înțelege. Asta e, după părerea mea, explicația cea mai concretă.
Bun, și asta înseamnă că dumneavoastră ne-ați supus unei examinări să vedeți dacă știm Biblia sau nu?
Nu neapărat, dar ce este deranjant dacă...
Nu, nici pe departe, dar dați-mi și mie voie să întreb, că suntem la vremea întrebărilor.
Sigur că da, sigur.
Exact, bun.
De exemplu, în Apocalipsa capitolul 18, cu versetul 4, zice, ieși din Babilon poporul meu. Deci Dumnezeu se referă la poporul lui să iasă din Babilon. Ce înseamnă concret a ieși din Babilon?
Asta este întrebarea, da?
De exemplu, eu sunt pocăit de 23 de ani și adventiștii din Pitești m-au respins foarte respingător, foarte cu o duritate extremă, cum ar fi satanism la noi și să nu mai ai ce căuta. Păi cum aș mai putea eu să mai vin dacă m-au urăsc atât de mult? Mi-au zice pășleau așa, nu pe oculite, domnule.
Asta este problema noastră personală, rezolvați-o cu ei.
De exemplu, am auzit mai devreme la o altă emisiune că domnul pastor Marius Mitrache vine la Balta Albă. Eu am mai fost acolo. Domnul Ion Buciuman, am făcut contact cu dânsul, știe despre cine e vorba,
Stimați ascultător, astea sunt chestiuni particulare pe care le putem vorbi după emisiune, dacă doriți să ne mai sunați. Nu sunt chestiuni de discutat în emisiune, pentru că nu este o emisiune de consiliere. Este o emisiune de întrebări și răspunsuri pe teme biblice. Așa că vă rog să vă limitați la lucrul acesta. Pentru că sunt foarte mulți ascultători care vor să intre în emisiune și n-au cum. Vă rog.
Bine, domn.
Bun.
Bine.
Deci asta este întrebarea noastră pe astăzi. Ieșirea din Babilon, da?
Porunca întâi, să nu
uităm porunca întâi. Bun, mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, ce ne spune porunca întâi a Decalogului?
Porunca întâi ne spune foarte, foarte clar, eu sunt Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ce înseamnă porunca aceasta? Înseamnă ca poporul Israel să nu se închine decât lui Dumnezeu, pentru că nu este un alt Dumnezeu decât Dumnezeu. Restul sunt, eu știu, proiecții ale minții umane, dar asta e porunca întâi. Acum, dacă cel care ne-a adresat această întrebare avea în minte problema Trinității, numai dânsul o știe. Intuiesc că spre acest lucru ar fi înclinat, dar să ne rezumăm doar la porunca întâi, așa spune foarte clar, nu cred că are nevoie de foarte multă interpretare, înseamnă că nu putem pune înaintea lui Dumnezeu pe nimeni, nici o persoană, nici un obiect, nici o instituție, nici o idee sau o ideologie, nici propria persoană, nu putem pune în viața noastră înaintea lui Dumnezeu.
Se completează foarte bine cu a doua poruncă.
Da, da. Adică sunt legate toate poruncele, nu, și nu, dacă vorbim de alte subiecte, cum ar fi Trinitatea, este un alt subiect, l-am mai abordat și îl vom aborda pe parcursul emisiunilor.
Ieșiți din Babilon, poporul meu. Ce înseamnă a ieși din Babilon?
În Sfânta Scriptură, cel puțin în Cartea Apocalipsei, Babilonul este cumva un sistem teologic, religios și politic, ce este în conflict cu Dumnezeu și cu poporul său. Și este cumva o imagine din Vechiul Testament, pentru că Babilonul a devenit, practic, o ideologie arhetipală cumva, tipologică, pentru tot ce înseamnă sistem de închinare nepotrivit, care nu este în acord cu Dumnezeu și cu cuvântul său. Și practic în Cartea Apocalipsei orice sistem, orice ideologie, orice credință contrară cuvântului lui Dumnezeu se înscrie în ce înseamnă Babilon, adică o altă religie decât cea pe care Dumnezeu a stabilit-o. Și ieșirea din Babilon înseamnă să te dezici de orice ideologie, de orice doctrină, de orice învățătură care face parte din tot ce înseamnă în Sfânta Scriptură numit vinul Babilonului, adică învățătura greșită, nebiblică a Babilonului.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua. O întrebare din Apocalipsa. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la fiara din Apocalipsa 13:1. Este aceeași fiară care descrisă în Apocalipsa capitolul 17:3, unde apare fiara de culoare stacojie și unii ar considera că este vorba de o altă fiară. Măcar că și aceasta are 7 capete și 10 corne, ca și cea din Apocalipsa 13. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră. Mulțumesc.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, avem și două întrebări restante și să nu le scăpăm din vedere, că după aia ne luăm cu celelalte întrebări, da, și le scăpăm pe astea. Câte soiuri de draci sunt? Ce ne spune Scriptura în acest sens? Întreba un ascultător săptămâna trecută.
Este un singur soi de draci. Ascultătorul cumva a avut în minte pasajul din Matei 17:21 sau Marcu 9:29, unde, după ce Domnul a coborât cu cei trei ucenici de pe muntele Schimbării la față și întâlnindu-i pe ceilalți ucenici neputincioși în a exorciza un copil, a fost întrebat: noi de ce n-am putut să scoatem? Și Domnul le spune: din cauza puținei voastre credințe, că acest soi de draci nu este decât cu post și rugăciune. Acum este o problemă destul de interesantă, că cei care interpretează literal această afirmație a Domnului Hristos creează mai multe categorii demonice, mai multe clase demonice. Adică unii sunt mai slabi, alții mai puternici și, prin urmare, sunt și diferite modalități prin care aceștia pot fi scoși din oameni. Dacă ne uităm în Matei 17:21 și facem o critică textuală, descoperim că în textul grecesc acesta nu există deloc. Practic, în Matei 21 este inserat. În Marcu există, dar...
Ca să nu spunem interpolat.
Da. În Marcu 21, 9:29, este doar cuvântul rugăciune. acestui de dragi nu este decât cu rugăciune. Cuvântul post a fost adăugat mult mai târziu, prin secolul 6-7, când deja postul era o disciplină spirituală, ascetismul era deja destul de prezent în biserică. Însă aici, de-a fapt, ne face și cu ironia lui Hristos, dar o ironie nu în sensul de bătaie de joc, ci pur și simplu o dojană pentru ucenici, pentru că, până la urmă, ei n-au avut credință să scoată pe cel rău din acest copil.
N-au avut pregătirea spirituală necesară.
Dacă ne uităm în Matei 10, când au fost trimiși cei 12 ucenici, li s-a dat putere să învieze morți, să scoată draci din oameni, dar la câteva luni doar, în Matei 17, ei nu mai pot să facă lucrul ăsta. Dovadă că ceva s-a întâmplat în viața lor, care a determinat plecarea Duhului Sfânt din viața lor. Și cumva este o mustrare pentru ucenici, din cauza puținei voastre credințe. Dar nu cred că, dacă ar fi așa pe soiuri, păi, găsim vreun alt soi de dragi care iese fără rugăciune? E un alt soi de dragi care poate și doar așa la o simplă porunca noastră? Adică în materie de chestiuni spirituale, mai ales când avem de-a face cu forțele întunericului, nici nu se pune problema lipsei rugăciunii și lipsei dependenței de Dumnezeu. Adică așa ceva nu se poate. Și practic este o afirmație cumva ironică din partea lui Hristos. Și repet, nu este bășcălie din partea lui Hristos. Pur și simplu, ei sunt mustrați și sunt ajutați să înțeleagă că nu se poate. Modul în care ei au încercat să facă acest lucru, ucenicii, era total neadecvat pentru un om al lui Dumnezeu. Și în acest context putem spune că nu există soiul de draci. Este decât un singur tip de draci și sunt îngerii căzuți. Reinterpretarea sau interpretarea trunchiată sau literalistă acestui verset duce la anumite practici care sunt metode diferite de scoaterea demonilor, într-un fel anume, apoi cu alte și alte lucruri, și mi se pare totuși destul de jenant, mai ales că dacă ne uităm la metoda lui Hristos și a apostolului când scoteau dragi, erau decât afirmații, atât. Nu se foloseau de aspecte fizice, nu abordau fizic problema aceasta, doar afirmau în numele lui Hristos să porunce să ieși. Și atât. Ce se face astăzi este un lucru total nebiblic care nu se potrivește cu metoda lui Hristos.
S-a văzut la Tanacu.
Da.
Da. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Frate pastor, vreau să am rugăminte mai mult la dumneavoastră. Să se mai lungească un pic emisiunea. A fost o emisiune frumoasă sâmbătă seara cu întrebări. Foarte frumoasă, noi am învățat foarte mult de la ea. Noi suntem mai în vârstă, suntem pensionari, nu avem decât televizorul. Și dacă acolo nu se vorbește despre Biblie, decât foarte puțin. Sunt multe emisiuni care nu mai are rost să le ascultă, că suntem bătrâni, nu le pricepem.
Deci problema la dumneavoastră e să fie emisiunea mai lungă.
Să fie și emisiunea mai lungă și era cercetat scripturile foarte atent, studiam și mai învățam multe de la întrebări, eram curioși, dădeam răspunsuri acasă, deci foarte mult face dacă mai apare iară emisiunea și asta care a fost, o aveți foarte bună, dar scurtată.
N-am scurtat-o noi.
Dar știu, dar numai la dumneavoastră putem apela.
E o chestiune care ține de grilă, dar o să transmitem mai departe. Da. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Ceea ce ne spuneți denotă interesul pentru emisiune și, în general, pentru emisiunile de la Centrul Media. Domnule pastor, avem o întrebare pe internet. Am o întrebare referitoare la 2 Timotei, capitolul 1, versetul 14. Deci 2 Timotei 1 cu 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Care este lucrul acela bun? La ce se referă Pavel aici? Vă mulțumesc!
Dacă ne uităm în contextul apropiat, descoperim pur și simplu calitatea de lider a lui Timotei. Timotei a fost lăsat de Pavel în biserica din Efes ca pastor și chiar începând cu versetul 5, el spune, mi-aduc aminte de credința neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea puterea mâinilor mele și credința pe care o avea Timotei la acel moment, plus calitatea de lider pe care o avea, mai ales când a fost și investit în autoritatea pe care o avea ca pastor, acesta trebuia să-l motiveze pe el și chiar versetul 8 spune să nu fie rușine dar de mărturisirea Domnului Hristos. Și acel dar, acel lucru bun, se referă la, și la credință și la autoritatea pe care o avea Timotei. În altă parte spune Pavelul Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Era destul de complicat să fii un lider într-o biserică mare precum Efes, cu multe probleme ca tânăr și să poți să-ți impui autoritatea în așa fel încât să-i determini și pe cei mai în vârstă, că erau o ceată de prezbiuteroi, de bătrâni. E mai complicat. Totdeauna periarbii au mai multă autoritate decât cei mai tineri. Dar Timotei, prin comportamentul său și prin înflăcărarea darului lui, urma să prețuiască ceea ce are. Și în acest context văd ce spune în versetul 14, acel lucru bun. Cel puțin 2 Timotei este foarte prezent această problemă a Scripturii. Timotei avea de mic Scriptura, avea de mic să din în el credința în Domnul Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Domnul Paicu, am și o întrebare. Mai mult ca o nemulțumire. La postul dumneavoastră de radio am înțeles că se vorbește mulțumiri și laude la adresa lui Dumnezeu. Da? Da, domnul Cristescu, de ce bagă tot cu cuveaua și cu strigoi și cu treburi de alea, lucruri nepotrivite, nu-i ceva frumos?
Dacă o să aveți puțină răbdare, o să vedeți ce e cu cuveaua aceea și cu strigoi. Este vorba de o carte pe care a scris-o dumnealui și care se numește Degeaba cântă cu cuveaua și care are un rost și are un rost spiritual. Nu este doar o poveste. Ascultați cu atenție și veți vedea despre ce este vorba.
Ne mulțumită de strigoi și de lucrurile care se vorbesc, că-s ceva neplăcut. Toate-s bune, mulțumiri și laude la adresa lui Dumnezeu și vorbiți Biblia, că foarte cu respect vă ascultăm, dar asta mă deranjează.
Da.
Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul pastor Cristescu pune față în față mentalitatea populară, folclorică, cu ceea ce spune Scriptura. Asta este în realitate. Și dacă veți avea puțină răbdare, veți constata că zice bine ceea ce zice. Domnule pastor, Apocalips 13:1. Fiara de acolo are vreo legătură cu fiara din Apocalips 17:3?
Cumva fiara din Apocalipsa 13:1 reprezintă o entitate, este un sistem politico-religios care vine imediat după Imperiul Roman, cel puțin Balaurul.
Cel din 13:1, nu?
Da, Balaurul din capitolul 12 este majoritatea interpreților privit ca fiind Imperiul Roman, care este și un tip al lui Lucifer, clar, și avem de-a face cu o fiară care se ridică din mare, care este asemănătoare. E o continuare și ca entitate este continuatoarea Imperiului Roman. Deci avem Roma păgână, Roma papală. În capitolul 17 avem de-a face fiara mai degrabă cu suma tuturor sistemelor politico-religioase de-a lungul istoriei lumii. Avem, cel puțin, dacă începem cu... Aici sunt mai multe capete, dacă începem cu Egiptul. Pentru că cel din timpul Ioan era Roma păgână și Egiptul ar fi primul cap. Egiptul, Babilonul, Asiria, Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma și mai departe. Deci, practic, sunt lucruri distincte, deși sunt ambele numite fiare, dar am putea spune că fiara din capitolul 13 este identică cu femeia care se stă pe fiara aceasta. Și observați, este cumva o parodiere a ideii după cum Hristos este chipul Tatălui, așa și fiara aceasta din capitolul 13 este chipul Balaurului. Aceeași structură, o asemănare foarte mare și chiar îi spune că i-a dat puterea lui. Dar sunt lucruri distincte. E nevoie de o analiză mult mai amplă și istorică, dar și lingvistică pentru a demonstra, greu în scurte cuvinte să spunem tot.
Avem o întrebare restantă, ultima întrebare restantă. Marcu 7:19. Nu ceea ce... Nu, fiindcă nu intră în inima lui ce împântece și apoi este dat afară în hazna. Ceea ce îl interesează pe ascultător e, a zis, făcând toate bucatele curate. Și dumnealui se referea la carnea de porc. Aceea întrebare este, cum considerați deci că ar trebui să privim carnea de porc dacă Domnul a binecuvântat toate bucatele și le-a făcut curate?
Da, interlocutorul m-a citat și Tit 1:15, totul este curat pentru cei curați. Sunt mai multe aspecte textuale și contextuale pe care trebuie să le elucidăm. În primul rând, bucatele de care vorbește aici Domnul Hristos, se fac Marcu când scrie Evanghelia, bromata la plural, înseamnă hrană, care poate include și carne, dar înseamnă hrană. Carne este sarx. Sunt situații când semnificația este carne, dar în acest context este vorba de hrană, pentru că subiectul discuției sau provocarea de unde a început toată discuția aceasta în context se referă la nespălarea mâinilor, dar nu ca igienă, ci pur și simplu ca un act ritual. Evreii chiar se spune în versetul versetele 3 și 4 din capitolul 7, fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor și când se întorc din piață nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ține, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și această problemă, faptul că ucenicii nu au respectat această datină, spălându-și mâinile, și repet, nu pentru igienă, pentru că asta o facem toți, a trezit nemulțumirea unor farisei și au reproșat Domnului acest lucru. Și Domnul le demonstrează că, de fapt, nu are nicio problemă. Bucatele, hrana, nu este întinată prin simpla nespălarea mâinilor. Nu este întinată prin treaba asta. Și în contextul acesta spune Scriptura, făcând toate bucatele curate. Adică, și nu mai spun că în textul grecesc expresia a zis astfel nu există. Este, practic, o deducere sau deducția unor translatori care inserează această expresie. Dar foarte simplu se poate trece peste spunând așa, și, fiindcă nu intră în inima lui, ci împântece și apoi se dat afară în hazna, făcând toate bucatele curate. E un proces simplu. Este o mare provocare, pentru că dacă ne uităm în context, când spune din lăuntru ies multe furticeagurile, comii, vecleșuguri, curvii, este un citat din Levitic 18. Dacă legea din Levitic 18 rămâne în picioare cu privire la comportamentul sexual și la alte, de ce legea din Levitic 11 trebuie să cadă? Adică e o chestie de context și de asumarea teologiei vechi testamentale. Mai mult decât atât, în textul din Tit, pentru că dânsul a citat și textul din Tit, acolo este o expresie foarte, foarte interesantă, mi-am notat-o, este cuvântul pentru cei necurați, este cuvântul miaino, înseamnă întinat. Deci acolo în Marcu și în toate bisericile unde scria Pavel, de Tit, Timotei, nu se tratează problema curat-necurat a mâncării. Nu, ci mai degrabă de mâncare bună de consumat și mâncare întinată. Întinată prin atingere de alte lucruri, întinată prin, eu știu, anumite nespălări pe mâini. Aici este discuția, problema în discuție. Dar în niciun caz textele din Evanghelii care tratează problema aceasta nu se referă la distinția curat-necurat, ci mai degrabă la mâncare potrivită pentru mâncare sau întinarea prin respectarea acestor reguli, spălări, îmbăieri și alte lucruri. Deci nu problema cărnii de porc este aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultă.
Alo, pacea Domnului și salutări de bine și de sănătate de pe medeagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim.
Domnul Paicu iar am intrat în direct și vreau să adresez o întrebare domnului pastor. Am citit, citesc Biblia la rând și o citesc și mi s-a stricurat o întrebare și un semn de întrebare și aș vrea să îl expun la domnul pastor să vedem ce părere are. Aș întrevedea eu un răspuns, dar totuși vreau opinia specialistului. În peregrinările lui Iisus pe pământ, în cei 3 ani și jumătate, în templu s-a întâlnit cu mulți bolnavi și chiar în zi de sabat a scos draci din ei. Nu vreau să dau acum textul, că bănuiesc că toți ascultătorii care ascultă această emisiune știu versetele, deci n-are rost să mai decidere. Iar tot așa am aflat din Testamentul Vechi că preoții care intrau în cortul întâlnirilor erau sfințiți și acolo era locul sfânt și aveau niște clopoței și în cazul dacă el cădea mort, știe, însemnat de clopoței, și a scos afară. Deci era un loc sfânt. Întrebarea mea este următoarea. Cum putea să existe Satana în sinagogă unde intra Iisus Hristos? Cum putea?
Deci
era un loc
sfânt.
Poftiți?
Sau chiar în templu, că și acolo erau demonizați.
Dar în templu, era dracu, ieși afară. Cum putea să intre, să fie într-un loc sfânt, binecuvântat de Dumnezeu? Că zice Solomon, adică David, că am să-ți fac o casă în care să tu să te așezi, așa, dacă prezența lui Dumnezeu era acolo, cum putea să fie și prezența lui Satan acolo? Asta nu pot să o... Sau poate că e vorba de traducere și poate nu înțelegem noi. Na, și ca o mică observație, dacă nu vă supărați, în toate interpelele mele la telefon care le-am făcut, am căutat să mă integrez, să ajut, adică prin luarea mea de poziție, prin întrebările minore, practic, la prima vedere, cu privire la obiceiuri și felul cum ne comportăm, am vrut să atrag atenția în mod așa umil, că să fim atenți la cele mai mici amănunte, pentru că știți, pași cu pași, încetul cu încetul se poate secura între noi.
Și buturuga mică răstoarnă carul mare.
Și să ne trezim la un moment dat că ne despărțim de Dumnezeu. Și chiar acum citim despre Ieremia, când poporul Israel s-a depărtat de Dumnezeu. Mă scuzați că v-am deranjat.
Vă mulțumim pentru intervenția
dumneavoastră. Vă doresc o zi bună și multă sănătate și succes în ceea ce faceți.
Mulțumim. Bun. Aceasta este întrebarea. Cum putea să fie și Satana în același loc unde era chemat numele lui Dumnezeu și unde venea Iisus, Dumnezeul întrupat? De ce existau acolo, nu neapărat numai oameni bolnavi, dar oameni demonizați? Asta înseamnă prezența Satanei.
Dacă ne gândim la originea lui Lucifer, descoperim că acesta a devenit Satana chiar lângă tronul lui Dumnezeu. Când a început să aibă în minte fel de gânduri străine de ce însemna închinarea la Dumnezeu și dacă acolo a fost posibil această transformare a unui înger bun, a lui Lucifer, Lucifer strălucitor, cu atât mai mult aici pe pământ unde suntem mai împăcătoși. Și dacă ne uităm la istoria poporului Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament, nu înseamnă că dacă Dumnezeu este chemat într-un loc, Satana nu-și face prezența. Dacă ne uităm la Iov, de exemplu, el avea dreptul să meargă ca reprezentant al pământului, să meargă atunci când fiul lui Dumnezeu s-au strâns lângă Dumnezeu și a apărut și Satana printre ei, spune Scriptura. În același fel, faptul că sunt într-o biserică nu înseamnă, sau la un templu, nu înseamnă că sunt ferit de ce rău. Asta e o gândire mai mult spațială. Există spațiu sacru, adică dedicat lui Dumnezeu, dar nu e un spațiu sacru unde cel rău nu poate veni. Asta mai mult în poveștile cu vrăjitorii, când te înconjori de fel de amulete, de formule magice, de obiecte cultice și cel rău, duhurile nu pot să vină. Sunt povești acestea. Nu. Lucifer poate veni oriunde, pentru că el nu este oprit de un spațiu. Dacă îi facem un semn, dacă arătăm un semn, chiar și crucea, nu înseamnă că îl sperie. Asta sunt povești cu vârcolaș, cu vampiri și cu alte lucruri. El poate fi prezent, pentru că în momentul în care eu, ca închinător, nu sunt dedicat lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu, chiar dacă mă aflu la închinare, chiar dacă mă gândesc la marii preoți, la liderii poporului din vremea Domnului Hristos, aceștia l-au răstignit, practic alungându-l pe Dumnezeu. Nu în fiere în poporul Israel, ci acei oameni, acei indivizi care pur și simplu l-au respins. Unde era Dumnezeu atunci? Unde era? Atunci când se omorau unii pe alții pentru a ajunge mare preot, era acolo o simonie adevărată și crime comise pentru a ajunge mare preot. Unde era Dumnezeu aici? N-are nicio treabă. Adică, foarte simplu, Lucifer poate fi într-un spațiu de închinare și dovadă că acolo avem și demonizație, avem și închinători adevărați și a și Iisus prezent acolo.
Și nu trebuie să privim spațial lucrul acesta. Sigur că a fost spațial. S-a purtat un război în cer între Hristos și Satana. Apoi a fost izolat pe pământ ca să fie curățat universul. S-a purtat la cruce dar astăzi se poartă în mintea noastră.
Exact.
Astăzi suntem de partea lui Satana sau de partea lui Hristos în raport de alegerile noastre.
Că în ziua de închinare, când intră pe ușa bisericii, dintr-o dată nu mai au treabă cu duhurile cele rele, nu exact. Sunt acolo și din contră, tocmai acolo insistă pentru că vor să abată mintea omului de la cuvântul lui Dumnezeu.
A venit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală, așa ne spune ceasul din studio. Așa că ascultăm un cântec, dragi prieteni, apoi revenim în direct în câteva minute. Nu vă îndepărtați de televizoare sau de aparatele de radio sau de computere dacă ne recepționați pe internet.
Parte-n ceruri se deschide, fiecare cercetare.
Cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Iată o întrebare din corespondență. Domnule pastor, Dumnezeu mai vindecă astăzi? Spune ascultătorul nostru că a avut un prieten bolnav pentru care s-a rugat familia, s-au rugat prietenii și până la urmă omul nu s-a vindecat. Care sunt cazurile în care Dumnezeu vindecă, întreabă dumnealui?
Este evident că Dumnezeu vindecă și astăzi și chiar prin intervenția medicilor sau uneori în mod nemijlocit printr-o minune, numai că nu noi alegem momentul când face Dumnezeu treaba asta. este foarte greu să... Adică nu se poate să-i faci programul lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu alege să fie vindecat, cineva poate, repet, fără intervenția vreunui medic, alteori cu toate intervențiile posibile și imposibile, omul nu este vindecat. Cred că ține de alegerea lui Dumnezeu și noi nu știm care sunt motivele lui Dumnezeu. Avem o dovadă, de exemplu, în Sfânta Scriptură, nu legată de vindecare, legată de scăpare. Iacov și Petru. Iacov este decapitat, Petru, prins în aceleași condiții, este eliberat. De ce a vrut Dumnezeu? Numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Oamenii au fost îndurerați pentru Iacov, s-au bucurat pentru Petru, dar asta este alegerea lui Dumnezeu. De aceea, cred că noi ca oameni trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vindecare, dar într-un final, numai voia lui Dumnezeu trebuie să se facă și chiar trebuie să exprimăm această credință în voia lui Dumnezeu, că nu totdeauna o vindecare poate fi spre folosul nostru. Dar, repet, nu putem face noi programul lui Dumnezeu.
0314-378-379 a sunat din nou. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune.
Bună ziua, domnule Paricu.
Poftiți, bine ați venit.
Am două întrebări. Una la Iacov, capitolul 2, versetul 12.
Da.
Care îl putem raporta la capitolul 1, versetul 25.
Dar 25. Faceți o punte între ele, da?
Există specificat în Biblie.
Așa.
Asta ar fi una.
Și care ar fi întrebarea?
Întrebarea este, v-am spus din versetul, vi-l citez exact.
Nu, nu-l citiți. Care este întrebarea dumneavoastră? Care este nelămurirea?
Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozenii. Întrebarea mea este, ce înseamnă legea slobozenii? Când la capitolul 10... Iacov ne spune, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Aici am o neînțelegere pentru
mine. Așa.
Ce înseamnă legea slobozenii și vom fi judecați în legea slobozenii? Să înțelegem că se abrogă legea veche și vom fi judecați în bază de har? Eu aici am nedumerirea. Și la doua, dacă îmi permiteți, cu toate că eu cunosc răspunsul dumneavoastră, poziția Bisericii Adventiste referitoare la transfuzia de sânge. Eu îl cunosc, dar am niște prieteni în ghilimele care mă contrazic pe tema.
Având în vedere cazul de nu de mult din Suceava, nu?
Păi tocmai din Suceava, sunt de asta vă sun.
Bun.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi pentru întrebările dumneavoastră. Mai întâi, ce înseamnă legea slobozeniei în care să fim judecați? Și întrebarea este cât
da,
se poate
este
de
serioasă.
Adică s-a abrogat legea lui Dumnezeu, funcționează doar harul? Legea lui Dumnezeu cu sensul de decalog, funcționează doar harul?
Este evident că legea slobozeniei este aceeași cu legea de care vorbește chiar în context Iacov, și vreau să citesc versetul 10 în capitolul 2, că și cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate, că și cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu e prea curvești, dar ucizi, te faci călcătura legii. Este o aluzie la legea morală, foarte clar. Și apoi spune Iacov să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care o să fie judecați de o lege a slobozeniei. Ce înseamnă treaba asta? Adică să trăiți astfel încât să nu intrați sub condamnarea legii. Adică să păziți legea. Asta înseamnă. Deci legea slobozeniei nu este alta lege decât legea morală, dar poate fi privită din două perspective. Ca un călcător al legii, pentru tine este o lege de condamnare, ca un păzitor al legii, este o lege a slobozeniei, pentru că...
Care te eliberează din păcat.
Exact, și legea statului la fel este. Dacă ești un om fidel legilor statului, pe stradă poți să te miști în voie, fără suflarea DNA-ului în ceafă, fără alte lucruri, pentru că păzești legea și n-ai niciun motiv de teamă. De aceea este o lege a slobozeniei. Asta e foarte, foarte simplu.
În legătură cu transfuzia de sânge, având în vedere că de curând o fată a murit pentru că în urma accidentului trebuia să-i se facă o transfuzie de sânge și părinții nu au fost de acord, cum trebuie să privim lucrul
este
acesta?
O provocare
se potrivește Biblia?
Este o provocare foarte mare, pentru că aici vorbim de convingeri religioase. Dacă ar fi să ne referim la Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură interzice consumul de sânge ca aliment. Nici de cum nu interzice folosirea sângelui în scopuri medicale. Dacă mergem pe aceeași idee, Dumnezeu însuși s-a folosit de treaba asta când a avut-o pe Eva din coasta lui Adam. și a făcut o operație care a însemnat câteva lucruri, el, creatorul. Nu cred, Biblia nu spune că este păcat transfuzia de sânge pentru salvarea vieții, e nevoie, dacă este nevoie se poate face lucrul acesta. Cum și donarea de organe. Nu este niciun păcat dacă, de exemplu, soția, Doamne ferește, ar fi, sau copilul, ar avea un rinichi nefuncțional și dacă aș putea să donez, aș face cu bucurie și niciun păcat. În același fel, salvarea vieții prin donarea de sânge nu intră sub incidența legii. Repet, acolo interdicția este consumul ca hrană. Să nu consumați sângele, că este viața animalului respectiv, dar să-l folosești pentru salvarea vieții nu e viața altuia, ci doar donezi puțin din ce ai. Nu ți-ai viața tu ca să o dai altuia. Nu, exact. Asta este problema.
Exact.
Deci nu cred că este o problemă cu transfuzia de sânge.
O problemă în legătură cu grafia numelui lui Iisus, cu doi sau cu un i, că scrie un ascultător, cine mă mântuiește? Iisus care mi s-a descoperit sau Iisus care se scrie cu doi i?
Da, e o problemă cu grafia. În limba greacă este iota, eta. Și, de exemplu, în traducerile germanice, în franceză, Jésus sau Jesus, eta s-a păstrat ca e. E o consoană, o vocală lungă. În traducerea răsăriteană, cumva, eta se citește i. Și de aceea, în traducerea ortodoxă, sau cel puțin zona răsăriteană, este cu doi de i. Iisus. Însă au fost anumiți traducători care au mers pe ideea, chiar și Cornilescu, care era tot un teolog ortodox, a mers pe varianta să fie doar un singur I. Ar fi fost privită ca redundantă treaba asta cu 2 I.
Pentru că în realitate nu pronunțăm în limba română 2 I.
Iisus, da. Acum s-au creat foarte multe, au fost foarte multe lupte pe zona aceasta, eu zic nelegitime și nefolositoare, decât au obosit pe oameni, pentru că, până la urmă, nu știu cât de relevant este lucrul ăsta. Este cumva forma lui Yeshua. Yeshua de acolo vine. Putem să folosim și cu doi de i, putem să folosim și cu un i. Ideea este că semnificația numărului este Dumnezeu, este mântuire, și să avem în minte referința. Cine este de fapt? Iisus Hristos. Când în vremea asta erau mai mulți care aveau numele de Iisus, numai că doar unul era Iisus Hristos. Și Hristos este nu un nume propriu, este un titlu, este o caracteristică, unsul, Mesia. Dar nu văd că e o problemă, dar în alte limbi se observă mai clar acest lucru. Dacă vrea să folosească doi de ei, nicio problemă. Acum și aici sunt variante. Citirea lui Erasmus era cu eta, citirea lui Roichlin era cu i. Și răsăritării merg și astăzi pe citirea lui Roichlin, care este, mă rog, mai apropiat de ce gândesc eu, dar eu prefer citirea lui Erasmus. Dar în limba română asta este numele Iisus. Adică nu, eu n-am avut niciodată o dilemă cu privință, cu chestia asta, și eu folosesc ambele variante, și Iisus și Iisus, nu mă deranjează. Adică am baze lingvistice să văd că nu este nicio problemă.
Când citesc cu doi, n-am nicio piedică.
Da. Deci nu mă împiedic de treaba asta. Da,
avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea o întrebare la dumneavoastră. Eu sunt ortodoxă, deci de mic copil am fost dusă la biserică, sunt ortodoxă. Dar astăzi, ca astăzi, deci eu pot să spun că nu mai am o religie, deci am pe Dumnezeu, pe Iisus și sunt, deci cred în bunul
Dumnezeu.
Deci
nu vă mai duceți la biserică, vreau să spuneți, de fapt, nu?
Vreau să vă spun că și intru în fața altarului, dar când nu este slujba, deci, cum să vă spun, mai mult mă rog acasă, mă rog pe stradă, mă rog în sufletul și în inima mea. Aș avea o întrebare la dumneavoastră.
Vă rugăm.
Eu urmăresc programul dumneavoastră Speranța. Vreau să vă spun asta, să vă fac complimente pentru programele dumneavoastră și că pe undeva aș dori să fac parte dintre dumneavoastră. Deci alegerea mea, care eu mi-aș dori-o astăzi.
Ne sunați din Italia, din câte am înțeles, nu?
Da. văzând programele dumneavoastră, eu am închis volumul la televizor, că probabil, nu știu, e mai bine așa.
E mai bine așa? Să ne auzim în telefon.
M-ar interesa dacă în religia dumneavoastră este acceptat semnul crucii, fără care eu nu pot să fac viața mea, nu știu. Dacă este permis semnul crucii, am auzit un lucru foarte frumos acum la dumneavoastră cu sângele, care este păcat să-l mănânci, dar nu este păcat să-l primești, și asta eu cred că așa am înțeles și am înțeles bine. Cum, unde aveți aici în apropiere, unde sunt religia dumneavoastră, deci bisericile?
Nu, pentru noi e îndepărtare, că sunteți în Italia. Nu știm unde sunteți anume în Italia, dar reveniți cu un telefon după emisiune.
Deci eu asta aș dori, dacă semnul crucii aș putea să fac făcând parte din religia dumneavoastră. Atâta tot. Vă fac complimente pentru emisiunea dumneavoastră, pentru ceea ce faceți și spuneți în religie, în modul de a gândi, în modul de a face, și asta mă interesează, dacă pot să fac semnul crucii și dacă este permis. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună.
Multă sănătate vă urăm. Noi nu facem aici o dispută între religii. Pe noi ne interesează Scriptura. Da. Scriptura este norma. Da. Dacă ascultătoarea vrea să știe cum e cu semnul crucii, cum e în general cu crucea și cu semnul crucii.
Biserica Adventistă nu are acest obicei de a face semnul crucii din câteva considerente. În primul rând, el a fost un instrument de tortură, chiar dacă azi e un simbol creștin. Primul semn al Bisericii Apostolice a fost peștele, nu crucea. Peștele care nu arată doar spre ocupația apostolilor în mare parte, dar că nu erau doar pescari, dar în limba greacă ichthus este pește, era un acronim. Iisus Hristu, huiu teu soter. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitor. Și acesta era cumva semnul după care ei se identificau ca făcând parte din biserica creștină, nici de cum semnul crucii. Mai târziu, acesta a fost introdus în biserica creștină, dar cel puțin în biserica apostolică, Biblia nu mi oferă niciun indiciu cumva că ei făceau acest semn al crucii. Deși avem pe Biblie, avem pe biserici, dar ca practică nu, eu n-aș mistifica această chestiune. Dacă Hristos ar fi fost omorât, și mai mult decât atât, ideea de cruce, de instrument de crucificare, nu era doar sub semnul literei tau, putea fi și un stâlp. Cercetătorii încă merg pe două variante, care a fost un stâlp doar, sau care a fost o cruce așa cum o știm noi. Încă sunt dovezile împărțite în această privință. Nu avem nicio garanție cum a fost, dar chiar dacă era sub forma literei tale sau ca o cruce, nicăieri nu găsim scris că trebuie să facem semnul acesta, că era semnul care arăta că tu ești creștin, ci mai degrabă peștele, care, repet, era ichthus. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitor. Ăsta era semnul pe care ei îl făceau, nu pe frunte. Desenau pe un nisip ceva sau făceau semnul ca să se identifice.
Între ei, da.
Da, între ei. Atât, din câte am studiat până acum.
Și un ultim telefon pentru ziua de astăzi, pentru emisiunea de astăzi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Aș avea o întrebare și o mărturisire, dacă se poate, așa mai repede. Încep cu întrebarea, să fie timp. În Romani, capitolul 9, Pavel spune, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Întrebarea ar fi dacă există o predestinare sau ce facem atunci cu liberul arbitru, dacă Dumnezeu alege dinainte anumite lucruri. Cam asta ar fi întrebarea. Și mărturisirea ar fi următoarea. Acum vreo 4 ani, dacă nu mai mult, am început să studiez niște lucruri mărunte care mă interesau căutându-le. Am găsit emisiunea dumneavoastră pe vremea când era cu pastorul Aron Modovan. Țin să mulțumesc Domnului pentru oamenii care îi are în slujbă. ne-am întors și eu și familia mea cu fața spre adevăr. Am găsit și o biserică care cuprinde acest adevăr și îl ține. Și prin aceasta vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru emisiunea respectivă.
Domnul să fie lăudat în toate.
Amin.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, foarte scurt, predestinarea.
Este un subiect foarte discutat și disputat. În contextul din Romani este foarte complicat cum abordează Pavel. Se referă la predestinarea pentru mântuire sau la predestinarea pentru rolul pe care îl are omul respectiv în planul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Epistola către Romani, începe Pavel în Epistola către Romani, cei care au Scriptura în față pot deschide chiar la capitolul 1, versetul 3, 5, pardon, spune Pavel că prin Hristos a primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și când spune toate neamurile, se referă la absolut toți. Și ca etnii, dar și ca indivizi. Absolut toți. În contextul din Romanie, Pavel așează în antiteză neascultarea poporului Israel de ascultarea câtorva din Israel care au format nucleul bisericii apostolice. Și aici, practic, Pavel ne explică rolul. Pe Iacov l-am iubit și pe Saul l-am urât. În ce sens l-a urât? Adică, dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu a dorit încă înainte de nașterea lor ca Iacov să fie primul născut, să aibă statutul de întâi născut, deși cronologic a fost al doilea născut. Cronologic era Esau primul născut, dar ca statut în familie era practic secundar. În sensul acesta l-a iubit mai mult pe Iacov, adică l-am dorit să aibă statutul de întâi născut. Dar problema mântuirii este diferită. Pavel nu vorbește de mântuire aici, vorbește de revelație, vorbește de rol în poporul lui Dumnezeu. Dacă ar fi spre mântuire predestinația, pe cum rămâne cu liberul arbitru, cum rămâne cu justiția judecății divine, cum rămâne cu responsabilitatea personală? Sunt trei lucruri foarte importante. Convingerea mea, văzând în Scriptură mai multe pasaje, este că Dumnezeu nu predestinează pentru mântuire sau pentru pierzare, ci l-a dat pe Fiul Său să moară pentru toți, ca toți cei care cred în El să poată fi mântuiți. Și mântuirea, practic, ține de o alegere personală. Suntem toți invitați de Dumnezeu să alegem dacă vrem sau nu să fim mântuiți. În privința rolului sau a darului pe care l-am, spune Pavel că Duhul dă fiecare după cum îi place. Aici, într-adevăr, avem de a face cu un soi de predestinare, adică sunt născut brunet, nu sunt blond cu ochii albaștri. Asta a hotărât Dumnezeu. M-am născut în România, nu în Germania, hotărât Dumnezeu. Și putem lua mai multe elemente pe care nu le-am ales noi. Dar mântuirea este alegerea noastră. De fapt, alegerea lui Dumnezeu, dar răspunsul nostru, da sau nu.
În schimb, emisiunea aceasta este predestinată să dureze atâta cât trebuie să dureze și noi suntem obligați acum să ieșim din emisie.
Da.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru disponibilitatea noastră să fiți cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le-ați adresat și astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, împreună cu colegul nostru Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie și toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!